Considerați că Papa Francisc are toate prerogativele de a fi profetul mincinos? Asta ar fi prima întrebare. Și a doua întrebare. Considerați o întâmplare, cu ghilimele de rigoare, că toate aceste lucruri se întâmplă tocmai acum, când mijloacele media au cea mai mare dezvoltare? Deci prima întrebare, dacă Papa Francisc are toate prerogativele pentru a fi prorocul mincinos? Și a doua întrebare, dacă este o întâmplare, cu ghilimele de rigoare, că toate aceste elemente se întâmplă acum, când media are o putere foarte mare?
Ok, mulțumim. Foarte bună întrebare. Foarte, foarte bună. Și pe versul, cum putem face ca în lumina celor auzite să nu trăim în frică, nesiguranță, ci pace și focalizare pe treburile unui rob credincios? Bă, dar tu știi Biblia. Cine este autorul întrebărilor? Da? Marius, dar tu le știi pe toate. Care cine este? În primul rând, vreau ca mi-am asumat răspunderea să îmi asum că sunteți oameni echilibrați și deosebit de inteligenți prin rezultatele vieții. Nu doresc să creez aici un curent antipapal. Rog frumos, cine crede așa ceva, a înțeles greșit. Dincolo de personalitatea domniei sale, la prima întrebare, dacă eu consider că este profetul mincinos, las deoparte personalitatea lui, ci doar un singur element pare să aparțină profilului ultim al profetului mincinos, discursul. După cum ați văzut. În rest, mai sunt elemente, nu de el, ci de cel ce va intra în istorie, care va fi, dacă va fi el, treaba lui, nu e treaba mea, la momentul, eu am zis astăzi, da? Astăzi, mâine nu știu ce va fi. Astăzi nu este. Mâine nu știu ce va fi. Discursul și popularitatea atinsă mă fac să mă uit atent la el. Pentru că ambele calități, ambii coeficienți, de în ce privește conținutul discursului și popularitatea, țin de profilul profetului mincinos în final. Întâmplător sau nu, că dezvoltarea umanității, informațiile sunt anticipate prin texte biblice că vor circula de la un capăt altul al pământului cu o viteză fantastică. Se întrebau, cel puțin acum un secol, oamenii cum vor circula aceste informații. Iată că ele se petrec acum când avem și această posibilitate. Da. Mulțumim, domnule. Cum trebuie să, în lumina celor auzite, să nu trăim în frică? Ce știi să faci, fă cu toată inima. Nu pot să-ți dau ce știu eu să fac. Altă întrebare. Care credeți că este ținta discursului anticristic? Spiritual, religios sau spiritul credinței? Cine e autorul, dacă vrea să-mi facă clarificări? Deci care credeți că este ținta discursului anticristic? Spiritul religios sau spiritul credinței? În sensul acesta, înțeleg acum. Atât. Tu ce zici? Cine pune întrebări, văd că au și răspunsuri. La ce să mai răspund eu? Te rog, spune. Părerea ta.
Eu cred că este mare parte spiritul religios, pentru discursul anticristului, bazându-se pe ce vrea lumea să audă, se bazează de fapt când cercetează în profunzime lucrurile care se spun și se iau în baza unei faptului că de încredere. Eu sunt cel care vă zic eu vouă pentru fac lucrurile astea și se bazează în faptul că oamenii nu cercetează ceea ce fac și fac din spiritul religios care autentifică autoritatea religioasă. vorbește.
Haideți să facem o diferență. Se pare că anticristul își propune, în sens de rol luciferic și satanic, să imite Trinitatea. Tu vorbești de discursul anticristic. Dar, înainte de discursul anticristic, va fi discursul profetului mincinos care pregătește calea. Când va intra în istorie discursul lui anticrist, va fi foarte normal. Pentru că profetul mincinos pregătește toate... Deci când a intrat Hristos să vorbească, deci el va imita. Ioan Botezătorul a reușit, printr-o popularitate fără precedent în istorie, deci nimeni nu l-a întrecut pe Ioan Botezătorul în popularitate. Printr-un discurs, într-un procent uriaș, nepopular, adică să-ți spună ciobănește cine ești, da? Să atragă lumea să-l urmeze și să-l creadă că Iisus Hristos intră în istorie și când arată cu degetul spre el, nimeni nu l-a contrazis. Ba mai mult, personalitatea lui era atât de mare încât, știți, personalitățile timpului au venit la el și l-au întrebat, nu cumva tu ești? Deci era atât de mare încât l-au asimilat cu persoana lui Mesia, care va intra în istorie. Și a fost foarte greu să demonstreze că nu-i el. Și ăla e cu totul altceva. Dar când a intrat Hristos în istorie, discursul lui n-a avut bariere. Cel puțin în prima parte. Când a început să se ocupe de dimensiunea morală, adică de imoralitatea clasei politice și a poporului, cerându-le să se întoarcă la Dumnezeu cu sacrificii și prețuri pe măsură, atunci acești oameni s-au întors împotriva lui. Anticrist nu va avea un astfel de discurs. Va avea un discurs legat după ce îi se propune platforma și se identifică un discurs în așa fel încât oamenii să se închine lui. Dar nu uitați, Anticrist, din profilul care îl are Scriptura, va avea capacități uluitoare de a face minuni și semne, asemenea lui Hristos. Cine îl va mai refuza? De ce discurs va mai avea nevoie? Asta e diferența. Dintr-un anumit punct de vedere, ai punctat bine, din alt punct de vedere, orice discurs religios atacă discursul credinței, adică te golește de credință. Da. Cine mai? Având în vedere că viața cu Dumnezeu cuprinde multe aspecte importante, studiu, cuvânt, rugăciune, evangelizare, generația nouă, grupul de casă, cu toată slujirea, băi, de aici ai poveri mari, mă, băiete. Să fie procentul alocat ca procedură, ca timp și frământare în ceea ce privește semințele, semnele vremurilor. Mulțumesc. Cine a scris asta, ca să mă clarifice? Cine a scris asta? Aici? Cine are poverile astea? Mă, că am glumit. Care ar fi oare întrebarea? Care ar trebui să fie procentul alocat ca pondere, ca timp și frământare în ceea ce privește semnele? Întrebarea e foarte bună, cine a spus. Cercetarea semnelor nu reprezintă o atitudine obsesivă. Când ajungi în obsesie, leagă-te la cap. Răspunsul meu este echilibru. Cu alte cuvinte, m-a ajutat să mă leg de primele două slide-uri. Ce fel aștepta Neemia? Am vizitat, aici era Las Vegas. Și zic, băi, de voi așteptați venirea Domnului și cu voi, băi. Și întrebarea e foarte bună. Răspunsul este unul singur. Echilibru. momentul când vom accesa extrema concentrării numai spre, trebuie să fie bine definit, cu multă responsabilitate, responsabilizat. La acest capitol voi avea competența să sugerez, nu să ordonez, să postim, poate în fiecare zi, să ne rugăm în fiecare zi și să ne întâlnim, să frângem pâinea acasă cu bucurie în fiecare zi. Și știți unde sunt acum? La începutul bisericii. Când evenimentele vor fi de o asemenea amploare, va trebui să repetăm, sau cel puțin în istorie Dumnezeu a gândit, posibilitatea ca să reedităm atmosfera bisericii primare. Cine va reuși? În acel moment, biserica e înțelept să iasă din spațiul public, să lucreze subteran 100% și grupurile de casă, îmi pare rău, liderilor, nu veți avea nici pe cei care vin acum, cu tiu cu vai. Veți fi doar 2 sau 3. Așa vom compensa. Atunci, nu acum. Deocamdată semnalul acesta nu este. De aceea, a idoma celor din perioada lui Noe, dar diferiți de ei, mâncăm, bem, ne jucăm, dansăm, facem copii, îi creștem, avem carieră, dar ca unii care știm. Da? Asta e diferența. Trăim într-o lume care face aceleași lucruri, dar ca unii care nu știu ce va urma. Asta e diferența. Mulțumesc de întrebare, chiar foarte bună. Bravo! Citește tu întrebarea asta.
Cum ați răspunde sau cum ar trebui răspuns la invitația de unire a bisericii? În cazul în care s-ar cere și bisericii noastre acest lucru. Și ce ar presupune mai concret? Unirea bisericilor?
Ce înseamnă unirea bisericilor? Și dacă este realizat. Am să încerc să răspund tot eu, mă tem să vă tem, să vă chem, că am reflectat mai mult la subiect. În primul rând, e o chestiune de limbaj. Faceți diferență între ecumenism și unirea bisericii. Spiritul ecumenic este inițiat de Sfântul Apostol Pavel. Și în esență, el suportă sau este caracterizat prin prerogativele capitolului 14 din Romani. V-am dus? Sunteți cu mine? În Romani 14? Sunteți cu mine? Și acolo sunt două categorii de creștini. Și toată istoria e plină de ea. Și în biserică, și în afara, și în celelalte biserici. Cel slab în credință și cel tare în credință. Definiția dată de Pavel este următoarea. Cel slab este cel care are restricții. Ce să-ți fac, bă, dacă postești? Ești slab. Ce să-ți fac, bă, dacă aia nu faci din punct de vedere cultural? Ești slab în credință. Așa spune Pavel. Dar cine își permite să o facă într-un sens moral, într-un sens etic. Dar între cele două tabere întotdeauna au fost dispute și de aceea biserica s-a și divizat. Și Pavel acolo ridică prima, dacă vreți, dimensiune a ecumenismului. Cel ce face să nu disprețuiască pe cel ce nu face. Și cel ce nu face să nu judece pe cel ce face. Tot ceea ce faci, să o faci în Domnul. Cu alte cuvinte, nu e treaba mea, dacă vreți să extindem principiul, să mă ocup de biserica adventistă. Să mă ocup de biserica penticostală, să mă ocup de biserica anglicană, ortodoxă, catolică, în sensul de a face niște polemici din aia, încât cât bou satului de mare, atât de mare și adevărul care îl țin eu. Este o cale greșită. Din acest punct de vedere, întrebarea ta ridică următoarea chestiune. Importanța bisericii locale. Unirea bisericii e mult mai mult decât atitudine de respect față de celălalt. Când mă voi întâlni cu diferiți creștini din confesiuni diferite, nu voi accesa polemica. Nu! Doar dialogul, dacă există. Dar știți voi ce e la dialog? Dar dialog transcultural. Înțelegi? Ești pregătit pentru așa ceva? Dacă nu ești pregătit, taci! Cum ai spus? Pe veci. Iată, guralivi nepregătiți au bulversat istoria bisericii și de aceea ea este divizată. Înțelegeți? Întrebarea ta ridică dimensiunea și profilul bisericii locale. A uni bisericile înseamnă a nu ține cont de diferențe. Înseamnă a înăbuși conștiința ta, fie și de creștin slab, că nu vrei să mănânci decât verdețuri. E foarte dificil. Apoi dacă intrăm în spațiul teologic a diferențelor, sunt imense. Dar una și mai mare, să recunoaștem, și liderii din toate confesiunile știu, și mai ales din confesiunea istorică, ortodoxă și catolică. Creștinismul din spațiile istorice ale creștinismului este plin de oameni care practică imoralitatea. Cum să mă unesc cu comunități în care sunt pline de bețivi, de adulteri, să nu folosesc cuvinte vulgare, de criminali, de plagiatori, etc., etc. Cum să spun eu, ești fratele meu? Și iată cine ne învață. Când se duce Iosafat la Ahab să se încuscrească, să meargă amândoi în același car, ies un proroc în față. Nu? Vă aduceți aminte? Și Dumnezeu îi spune, bă, băiatul, oricât de nobil, parafrazez, ar fi inițiativa ta să unești regatul de nord cu cel de sud, eu nu vreau. Dumnezeu nu vrea! De ce? Pentru că însemna să amesteci idolatria cu timpul respectiv și idolatria modernă s-ar amesteca cu aceste realități. A uni biserica în felul în care se propune, nu știu dacă aveți acces la felul în care se propune, înseamnă, cum am spus fetelor care am discutat astăzi, să fii soție, să fii o familistă devotată, dar să te preocupe toți ceilalți bărbați din lume căsătoriți. Pardon. Înțelegeți? Nu mă prindeți. Asta înseamnă să unești. Nu mă prindeți, nu? Adică să fii de acord cu valorile familiei, dar să-ți pese atât de mult, pozitiv, nu adulter, pozitiv, nevoile altor bărbați încât să faci ONG-uri, să te preocupi, să mergi după ei, să-i conciliezi, să nu știu ce. Practic nu se poate, asta vreau să spun. Ești chemată să fii soție și să te intereseze nevoile soțului tău. Da sau nu? Pe ceilalți bărbați, mai dați-i pe mâna Domnului, dacă vă interesează. Nu? Să se ocupe alții de ei sau alte instituții. A uni biserica la oaltă înseamnă ca eu, care iubesc biserica lui Hristos, să fiu atât de preocupat de biserica mondială încât să o uit biserica locală. De regulă, succesul liderilor din lumea aceasta este a celor lideri care călătoresc foarte mult în alte spații religioase. Este un mare semn de întrebare. Liderii evanghelici din America au agendele acoperite pe 15 ani și a devenit mod de viață. Și Și în agendele lor înseamnă călătorii în toată lumea. Tot respectul. Să-i binecuvinteze Dumnezeu, să le dea sănătate, bani, pace, dar să-i țină departe de noi. Foarte bună întrebare. Ce înseamnă unirea? Înseamnă, uite, hai mai concret. Fiecare familie are tabieturile ei, da? Hai să facem o casă mare, cu o singură cameră și să stăm toți acolo. Asta înseamnă unire, în termenii de astăzi. Să văd cum o bate pe Emma. Și eu să zic, de unde-i doi, n-am eu, că i-aș trage și eu câteva, că și ea mi-a făcut câteva. Înțelegeți? Nu merge. Totul îndeoște. Prima inițiativă pozitivă care a fost atunci a eșuat. Și nu se mai vorbește nimic despre ani istorie. Nici apostolii nu spun nimic. A fost o mare rușine gestul lor. Să pui totul deoște, înțelegeți? De acolo au venit primele certuri, primele scandaluri. Ce ar fi? Eu am visat, creștin fiind, atât de mult am iubit Biserica Domnului și am visat și nu m-a lăsat visul ăsta până anii trecuți. Să stăm toți creștini împreună. Psalmul 133. Ce bine este să locuiască frați împreună! Din alt punct de vedere, experiența Bisericii Neemia de a fi împreună o săptămână, slavă Domnului că spate mai mult, e oxigen, pentru că accesăm un alt tip de experiență despre care voi vorbi vineri. Dar a uni biserica, dați-mi voie să vă spun cu toată acoperirea, este un demers anticristic. Singurul care o va face va fi acela care este adevărul. Și va spune, unde ești cu corabia minții tale în raport cu adevărul ultim? Până atunci, mergeți pe caii voștri. E răul cel mai mic în raport cu un rău și mai mare. Babilonizarea, ca spirit și inițiativă, este anticristică. Babilonizarea ce înseamnă? Adunarea la oaltă a culturilor, a existențelor. Turnul Babel este emblema acestui spirit. Trăim o babilonizare prin mondializarea lumii, cu efecte pe care nu le mai poate nici evalua, nici controla, nici stopa nimeni decât venirea lui Hristos să-i omoare pe toți cei care să-i omoare. Așa de complicată este dimensiunea. Ori unirea bisericii în termenii pe care eu îi știu și pot să vorbesc despre asta, înseamnă o babilonizare, cine nu vede necesitatea unității din biserica locală. Înțelegeți? Cine nu vede principiul stabilit de Hristos, și anume unitatea grupului local. Argumentele sunt, băi, nu-i frumos să fim divizați. Suntem aceeași credință, credem în același Dumnezeu, în același Hristos. De ce suntem împărțiți atâta? Au dreptate, nu e rău. Dar de ce nu accesează întregul proces să-și răspundă la întrebarea cum s-a ajuns aici? De ce nu vă asumați o istorie? Dumnezeu și-a asumat-o. Când Israel a trebuit divizat, l-a divizat, ba l-a și bătut, ba l-a și împrăștiat. Rugăciunea din Ioan 17 vizează grupul local, oricare ar fi el oriunde, pornind de la primul grup inițiat de Hristos, și anume ucenici. Da, aici să ne intereseze să fim una cu alții, cum și Tatăl. Ați ajuns la facenia cum de unirea bisericii. Adică lea. După ce ajungi tu, Emma, una, după prerogativele și grila lui Hristos cu Emerica, adică precum Tatăl este una cu Fiul, și zici și dovedești, eu zic, unește toate familiile într-o singură casă. Prindeți cele două aspecte ale? Nu unitate politică și instituțională își propune Hristos în rugăciune. Unitatea propusă astăzi este doar una instituțională și politic-religioasă.
De ce se folosește în mod practic consemnarea și monitorizarea vremii? Adică ce ar trebui ca biserică să facem?
Încă o dată.
De ce se folosește în mod practic consemnarea și monitorizarea vremii? Întrebare. Adică ce ar trebui ca biserică să facem? De ce monitorizăm asta și ce să facem?
Aha, noi ca biserică.
Da. Deci ne ocupăm.
Dacă autorul se referă la biserica Neemia. Cine e autorul? Autoarea. Tot Marius. Pe scrisul lui. Oh, 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 oh. Iată, în drum spre unitate. Iată, bravo, aplaudați pe Moni. La ce ne folosește în mod practic? La ce? Aha. Păi foarte bine. Să știi când să-ți iei umbrela și când nu. Mă înțelegeți la ce fac trimitere? Nu mă prindeți. Hai, Silvia, ești aitistă. La momentul în care Mântuitorul se referă la farisei, păi când vedeți că pe cer e așa, așa, știți dacă plouă sau nu mâine. Adică, înțelegeți? Ca să știu să-mi iau umbrela sau nu. La asta folosește. Să fiu atent la aspectele astea. Ai altă? Cum putem converti venirea Domnului în lumină cu pasiune?
Cum putem converti venirea Domnului
converti.
În... Converti. Trebuia un singur.
Da?
Venirea Domnului în lumină, pasiune și oameni, pentru oameni.
Atitudinea
respectivă. Da.
N-am telecomandele la răspunsul ăsta. Nu am telecomandele. N-am răspuns rețetă. Ceea ce știi să faci, fă cu toată inima. Ceea ce știi să faci în domeniul ăsta, fă cu toată inima. Atât pot să spun. Așa, uite, băi, dar ce întrebare îmi pune.
Mulțumim pentru că ne-ați împărtășit. Punct. Sună imperativ. Dar noi ce facem?
Ce să facem?
Ce să facem?
Ce știți? Ce știm să facem? Să facem cu toată inima. Da. Ce știm să facem? Să facem cu toată inima. Da. Te rog.
N-am apucat să scriu, dar o rostesc.
Fiți liberi dacă mai aveți întrebări.
Prin ce sunt vremurile de astăzi diferite față de vremurile, de exemplu, din secolul 20? Pentru că secolul 20 este considerat ca fiind cel mai sângeros secol din istorie.
Hai.
Adică de ce vremurile pe care le trăim astăzi, cu războaiele, cu veștile de epidemii, sunt mai deosebite față de exemplu, cele două războaie mondiale din secolul 20?
Bună întrebare, foarte bună. Cine răspunde? Cine încearcă? Andrei. Întrebarea ta țintește o realitate ciclică asemenea revelației lui Dumnezeu în istorie secvențială și progresivă, vizează același fenomen al semnelor. Ele au început să apară din primul secol, când ucenicii au confirmat că au ieșit mulți anticriști în lume. În schimb, deosebirea este de amplitudine, de profunzime, de perspectiva impactului. Semnele acestea au impact și v-am dat diagrama, dacă numai una din ele. Una din ele. Imediat ajung la ea. Dacă merg pe statistica din jurul cutremurelor. Deja, diagrama mea îmi vorbește. Ești de acord cu diagrama? Crezându-i pe cuvânt pe acești statisticieni. Nu? Operăm cu informații. Ne asumăm riscul să fie sau mai mult sau mai puțin adevărat. Iată, dincolo de secolul 20, se produce un... Ce să fie? E o diferență, da? E sugestivă întrebarea? Spune. Da. Vis-a-vis de războaie, diferența. Ce armament folosești? Încă o dată întrebarea?
Întrebam dacă vă referiți la faptul că armele care se folosesc în acest moment, toate bombele nucleare și probabil și lucruri de care noi nu știm încă, dacă vă referiți că impactul lor este mai puternic decât acelora care operau în secolul 20.
Da, în sensul ăsta, da. Și nu vreau să vă mai vorbesc de armele pe care nu le știm. Habar n-avem ce sunt în subsolul oamenilor, care NATO ce are și alte puteri ale lumii. Un alt lucru, războiul întâi mondial și al doilea, din câte știu eu, n-a avut ca țintă cucerirea lumii. Nu, ci zone geografice, împărțirea de influențe și așa mai departe. Or, perspectiva actuală, din pricina globalizării, vizează un jandarm peste lumea întreagă care să aducă pace. E o diferență de războaie. Întâmplător, oare Ebola intră în scenă? Pentru unii da, pentru unii nu, pentru mine este sugestiv. Nu? Spune. Nu-i convingător, nu?
Și mă gândeam că în istorie au existat perioade foarte critice, de exemplu legat de virus, când a apărut epidemia de ciumă, care a devastat o populație foarte mare, cel puțin în Europa, mai mult de jumătate.
Să-ți răspund, că văd că te iei de piept cu moșul. Despre istoria ciumei cunoaștem începutul, mijlocul și sfârșitul. Despre istoria ebolei cunoști doar începutul. Ai răbdare. Discutăm semnele de astăzi. Ai răbdare. Nu mă înțelegeți? Și niciodată ca în zilele noastre nu s-a pus problema reconstruirii templului de la Ierusalim. Aproape că știe toată lumea de această inițiativă. Cine mai are întrebări? Profesore, le știi pe toate. Vă mulțumesc pentru atenție. Da, mai aveți o întrebare? Aici mi-este foarte greu să fac o evaluare, pentru că nu știu suficient pe cea de la începuturi. Ce știu despre cea de la începuturi este că acele 10 valuri de prigoană n-au fost globale, nici chiar pe tot Imperiul Roman. Au fost zonale. Sunteți de acord, cititorii de istorie? Au fost zonale, au fost zone în care nu s-a atins nimeni de creștini. Ce se va întâmpla spre final va fi o prigoană globală. Se vede în spațiul musulman o reticență fără precedent împotriva creștinilor, pentru că în ecuația lor de gândire asociază creștinismul cu occidentalismul. Fals! Creștinismul e una, occidentalismul este alta. Dar ei asta așa asociază. Bun, un alt aspect. În ce privește prigoana aceasta globală care intră în scenă, ea este deja. Suntem prigoniți în spațiul occidental, mă credeți sau nu? Creștinii sunt de drept și de fapt prigoniți în America. Știți asta sau nu știți? Spune Deborah tu. Nu? Încearcă să vorbești în biserica americană, să spui punctul de vedere față de homosexualitate. În primul rând, biserica aceea suferă amenzi imense, biserica aceea te dă afară pentru că are probleme cu statul și dacă ai și funcție în biserica aceea, primești un proces penal și vei fi închis. E o diferență? Este. Deci, practic, noi suntem prigoniți, băi, dar dormim, că se miră și dracul de noi. Dormim! Și cum nu simt ăștia, băi? Cum nu simt? Vorbeți astăzi, hai să luăm lucruri mai calme, despre educația copiilor. Să le aplicăm disciplinare fizică sau nu? Și te cheamă, băi, să intri în familia mea, băi. Te doare capul, nici pe Dumnezeu nu-l doare, băi. Și treaba e cu familia mea, înțelegi? Așa ar trebui să-i să răspundă. Problema nu există. Dar au inventat-o și ne-am trezit cu Imperiul Roman, cu Cezarul, în dormitor și noi nu-l vedem. Încearcă să-ți spune... Te rog, te rog.
Am discutat așa seara. Una din cele mai mari probleme pe care o are lumea contemporană este părerea mea, care lucrez în domeniul artei, este că nu mai are valori. Și dincolo de război și vești de război, mie mi se pare asta un fenomen complet. Adică divertismentul este la ora actuală ceea ce a înlocuit, ceea ce ar trebui să fie artă. Ceea ce ați văzut aici afișat pe ecran, acea lucrare hidoasă, ofensa adusă lui Benedict, este arta care se practică, intrați pe internet, pe expozițiile mari, Bienala de la Veneția, numai așa ceva veți vedea. De la dimensiunea asta chiar în jos. Uitați-vă la lucrările achiziționale de Bill Gates și vă veți cruci când veți vedea ce nenorociri poate să afirme. E drept că arta n-a luat-o acum razna, i-a luat-o mai de la sfârșitul secolului XIX, dar au mai păstrat niște grile de valoare pe când acum nu. Și pe când vorbea Costel acum de copii, și dacă e adevărat că profetul mincinos va fi în oglindă invers decât profetul care a fost înaintea lui Hristos, și dacă Ioan Botezătorul, spune-ne emoționat, cum ne iau-te, așa, și... Păi, dar nu știu ce damblam apucat atâta. Ioan Botezător a avut un scop anunțat din cartea Maleachii și anume să întoarcă inima copiilor către părinți și a părinților către copii. Eu am văzut acum un lucru și un fenomen extraordinar. Din cauza informațiilor mult mai mari pe care le au copiii față de părinți, copiii din perspectiva informațiilor sunt mai dotați decât părinții și vor fi din ce în ce mai mult, pentru că niciodată părintele nu va fi pas la pas cu copilul lui privitor la tablete, eu știu ce alte socotel, domnul Twitter sau cum mai cheamă pe așa. Deci copilul totdeauna va deține mai multe informații. Oricât de deștept aș fi eu ca părinte, copilul va avea un ascendent asupra mea pentru că eu nu cunosc informația pe care el deja o stăpânește și în felul ăsta el consideră că nu va mai avea ce să învețe de la mine, oricâtă înțelepciune aș avea să-i dau. Și cred că asta e un fenomen. Nu știu cine e în spate, este doar un duc al profetului mincinos, nu-l pot localiza ca persoană, pe cum era Ioan Botezător, dar fenomenul ăsta este un fenomen pe care l-au observat nu eu, cei care au fost la Valea Drăganului, ați văzut că atunci au încercat oamenii să tragă un semnal de alarmă privitor la realitatea asta, care nu știu cum se poate ieși, părinții decide asta. Nu. De competența mea.
Iată, creștinul trebuie să-și trăiască perspectiva pe care i-o dă Dumnezeu față de lume și viață. El nu mai aparține acestei lumi. Pentru valorile pe care le primește de la Hristos, el trebuie să fie în stare să-și dea viață. Despre educația copiilor, Biblia ne spune cât se poate de limpede. Pedepsește-l, dar nu-l omoră. Creștinul nu trăiește izolat dacă este autentic. Trăiește într-o comunitate. Și acea comunitate are oameni care să judece, are oameni care să intervine, să corecteze nivelul de educație. Mai mult, Nicu, vrei să spui ceva, da? Mai mult, porunca a cincea este o poruncă de a-ți cinsti părinții indiferent de statutul moral pe care ei îl au. Ei sunt poarta existenței să intre în lume. Și atât de sacră această poartă încât orice ți-ar face, ești chemat să-i cinstești. Când vezi această dimensiune globalocerească, intri în sacralitate.
Când părintele decide bine rău să te pedepsească pe diferite forme, e treaba lui. Cezarule, n-ai ce căuta în casa mea! Și când vine peste tine, ce faci când îți ia copilul? Îți ia copilul de acasă, frate. Ce faci? E o altă chestiune, dar ridică probleme de discuție și înțelepciune.
Vreau să întreb dacă printre semnele vremurilor putem include și ascensiunea din ce în ce mai mare a jihadului islamic și înființarea noului califat islamic, lucruri care au tulburat scena politică în ultimul timp, plus războiul ăsta între Fâșia Gaza, bombardamente din Israel și toate veștile care vin din partea cealaltă. Pe de o parte, de tulbură un pic echilibrul ăsta de religii, ca să zic așa, deși în propriu spus.
Da. Voi reveni, am înțeles întrebarea, dacă n-ai altceva de spus. Voi reveni la întrebarea ta. Înainte de asta, alături de ce ai spus vis-a-vis de artă, eram la doctorat și distinsul profesor cum îl cheamă? Doar mai înainte am zis numele, în minte, ne-a ținut un curs de estetica artei și de la Catedra de Filozofie. Și ne-a plimbat prin tot felul de genuri de artă și inclusiv arta postmodernistă. Și erau exact obiecte folosite. Când am văzut așa ceva, am fost singurul personaj, mai erau personaje creștine, nu vreau să mă laud, dar am fost singurul personaj. Am ridicat și am zis, domnul profesor, e prea mult. Respectuos, vă rog frumos, cu așa ceva nu mai veniți. Cât este Radu Bejan, îl cheamă. Cât este de profesor, modul cum i-am spus. Și a închis imaginea și nu m-a contrazis. Zic, e prea mult. Unde e granița artei? Iertați-mă, mi-a stat pe limbă să-i spun, orice om stă pe în baie, face artă? Vezi? Și atunci faceți ce vreți, mai oameni buni, artă. Nu? E o chestie. Poți. Și poți să accesezi poziții pe tron încât să fie artistice. Să-ți faci poze și să spui artă. Și nu mă face să-mi imaginez ce aș mai putea face cu imaginea aceasta. Și deci ce facem? Chiar ne-am pierdut mințile? Profesorul a avut decența să nu mă contrazică. Și revin la povestea ta. Jihadul, frământările islamice, Israelul, fac parte dintr-un mozaic mai complex. Deci fac parte din semnele care țin de un mozaic mai complex. Se pare că lumea este împinsă, voit, de lumile spirituale care conduc această lume să intre într-o nenorocire fără precedent. Și să strige în gura mare și dracu dacă ar veni îl primim numai să ne scoată de aici. Asta se preconizează. Și când America se retrage, ai zis că vorbești despre America care se retrage. Ia spune despre chestia asta, te rog.
Probabil da. Sunt un recunoscut ca un fin analist al fenomenului american. Doar am citit un articol într-un ziar de ieri, atât. În România Liberă a apărut un articol care m-a surprins pentru că citisem și materialul lui Emil și se numea, titlul era chiar ăsta, se retrage America din lume, era cu semnul întrebării, și discutau, puneau exact toată multitudinea asta de conflicte din toată lumea, o puneau pe seama retragerii Americii, spuneau că într-un fel Obama așa a câștigat președinția, afirmând că el preferă o lume așa cum este ea și nu cum și-ar dori el să fie, în contrast cu ce a făcut Bush, care a dus soldați prin toată lumea, el a afirmat de la bun început că el nu va face asta, el se va ocupa doar de America. Și de asta, surprinzător, la foarte puțin timp după ce a ieșit președinte, el a câștigat și premiul Nobel pentru pace, deși nu făcuse absolut nimic, dar absolut nimic. Și Gorbaciov, deci am mai... chiar sunt un fin analist politic. Ce mi s-ar părea grav pentru noi acum ar fi să ne punem încrederea în America. Să credem că dacă America nu se va retrage din lume, lucrurile vor fi în regulă pentru noi și în mod special pentru mine lucrurile ar fi în regulă. Asta ar fi grav. Ar trebui în altcineva să ne punem încrederea.
face parte dintr-un mozaic nicum mult mai complex, care va încălci lumea aceasta atât de tare și pare să, nu știu dacă va fi mâine așa, dar pare să anticipăm că direcția asta este spre o încurcătură uriașă, încât fiecare să strige și dracu să vină numai să ne scoată de aici. Și va veni. Numai că trecem puntea, da, da, da. Și se pare că va veni. Uitați textul biblic ce spune. Când vor striga pace, pace. Deci va atinge un apogeu omenirea aceasta de a-și dori pacea, fără precedent în istorie. Atunci o mare nenorocire va veni peste ei. Mai mult, v-am dat profetul din Daniel, dacă vă aduceți aminte, Mica, din locul cu Iosafat, aici sunt, este primul loc în Scriptură în care Dumnezeu, în modul cel mai deschis, cooperează cu un duh de minciună. Știți asta? Ai că citiți Biblia. Codrin, la tine scrie așa ceva? Și știai de lucrul ăsta? Sabin, știai? Pe situația aceea atât de încălcită în Israel, singura soluție, spune, da? Singura soluție a lui Dumnezeu este să ceară să mintă pe împărat printr-un agent. Cine se va duce, zice? Și un duh de minciună apare și este trimis și zice, da, și vei reuși. Ciudățenia imensă este că acest clip istoric consumat se va regăsi în intrarea în istoria lui Anticrist. Zice, Dumnezeu le va trimite o lucrare de rătăciuire, să creadă o minciună. Se pare că Anticrist nu numai că este voința luciferică satanică, se pare că este un produs al mentalului omenirii în care noi trăim. Mental care se va lepăda de orice gen de valoare și nu poate produce decât monștri. Și ei creează spațiu, locul să fie ocupat de cineva. Sunteți de acord cu asta, nu? Ca legitate existențială. Nimic nu se naște fără spațiu. Gata! Mulțumim frumos!